Kultūras Rondo.
Labdien, esiet sveicināti janvāra pēdējā dienā Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Un mēs ieskatīsimies savos janvāra kultūras notikumu kalendāros. Tur ir gan balvu nominācijas, gan balvu gaidīšana, gan ētiski un pat krimināla rakstura jautājumi mākslas un izglītības procesos. Jautājums arī jums, klausītāji, kurš ir jūsu janvāra kultūras notikums. Tas var būt ļoti personisks, ļoti lokāls vai arī globāls. Jūsu rīcībā WhatsApp ziņām ir numurs 25660440.
Mēneša apskatnieks. Izceļam būtisko kultūras norises.
Jā, un šodien šo būtisko janvāra kultūras norises mēs izcelsim kopā ar kolēģiem, jo šeit studijā ir mani kolēģi, kultūras žurnālisti Ieva Rodiņa no Krodars LV. Labdien! Anete Ašmane Vilsone, Latvijas Rādio 3 klasika un Latvijas televīzija raidījums Kultūras šoks. Labdien!
Sveicināti!
Ieva Ozoliņa, kino režisora un naba autora raidījuma disociatīvā fūga vadītāja.
Labdien!
Tagad mums būs jāsauc viena par kino Ievu, otra par teātri Ievu, lai kaut kas nesajuktu. Un Aivars Madris, portāls Delfi. Labdien!
Labrīt!
Jā, labrīt! Un Aivars... Janvārī ir otro reizi mūsu studijā, kas ir diezgan neparasti, jo Aivars ir iegūst Normanu Naumaņu balvu mākslu kritikā. Mēs apsveicam arī šeit klātienē. Tātad ļoti daudz un dažādu notikumu, uz kuriem mēs varam paskatīties. Varbūt jūs varat savu janvāru tādu izlasi iedot, kas ir jūsu janvāra kultūra vai... Vai arī janvāra kultūras pārdomas? Varbūt Anete var sākt, tāpēc, ka Anete vakar bija viena no jautātājām arī krustpunktā, kad bija lielā intervija ar kultūras ministru Agnes Lāc.
Jā, nu janvārs, man liekas, kā jau ierasts, vismaz mūzikas jomā, kas man ir tāda tuvāka un vairāk pārzināma, ir ierasti klusāks, un arī šogad es tā varētu tom teikt. Protams, bija Latviešu simfoniskās mūzikas lielkoncerts, kas šogad ir tāda īpaša vērien, bija Nacionālajā operā, jo Lielā ģilde ir remontā, un arī tur trīs lieli orķestri, pirmatskaņojumi, tā ka vēriens ir bijis šajā koncertā, bet nu tā nozara kopumā, protams, janvārī vairāk atpūšas pēc decembra visiem svētku notikumiem, bet manā izlasē laikam līdz ar to vairāk ir tādi tie tevis pieminētie pārdomu jautājumi, gan saistībā ar mūzikas akadēmiju, kur tieši šajā nedēļā ir vairāki jaunumi, gan arī līdzīga vai tematiski līdzīga, jā, tēma kino nozarē uzpeldēja saistībā ar filmu Anna Lol. Un, nu, protams, kino arī ne tikai šajā kontekstā, bet ar lielu prieku Straumes Zelta Globus un divas Oskara nominācijas. Un, protams, vēl citas nominācijas un balvas, kas jau šķiet, nu, ir mūsu ikdienas sastāvdaļa.
Jā, paldies, Anete Ašmanē Vilsonē. Gaidām, kas notiks ar Oskariem Straumei un vai viņi pārvedīs mājās arī kādu Cēzaru. Aivar, man jums jautājums, literatūra arī janvārī klusē?
Neklusē gan. Nu, jāsaka gan, kā ir darbi, kas iznāca vēl ar pagājušā gada, kā nospiedumu pagājušo gadu grāmatas pasītē, bet par tādiem aktuāliem notikumiem kļuvuši jau šajā gadā. Nu, divi lielie notikumi, ko es noteikti gribētu izcelt, ir saistīti ar publicistiku un ar dienas grāmatas žanru, ja tā varētu teikt, tie ir Andras Neiburgas dienas grāmatu apkopojums. Es esmu tas, kas paliek pāri, kas iznāca Neputnā, un Normona Naumaņa kultūrniedzes otrā daļa, kas iznāca dienas grāmatā. Tie, manuprāt, ir tādi divi lieli notikumi, jā, ko varētu izcelt.
Jā, tāda bija Aivara Madra janvāra izlase Ieva Rodiņa. Teātris lēnām atkal atdzīvojas, vai ne, janvārī?
Jā, man liekas, ka teātri arī janvārs ir tāds nedaudz klusāks mēnesis, jo decembris, protams, vairumā repertuāra teātru saistās ar tematiskajiem Ziemassvētku koncertiem. Un janvārs ir tas mēnesis, kad šīs te radošās ieceras akumulējas, lai februārī savukārt sāktos pirmizrāžu birums. No janvāra iespaidiem man kaut kā ir gadījies vairāk tā kā reģionāli tos gūt. Viena no izrādēm ir Sprīdītes Valmieras teātrī, Reiņa Suhānova lielās zāles, lielās formas iestudējums, kas bija ārkārtīgi interesanti pēc viņa tātad Spēlmaņnakts balvas kā gada režisoram par mazās formas iestudējumu, redzēt, kā viņš strādā arī ar latviešu klasiku, strādā lielajā formā, dara to ļoti pārliecinoši un kopā ar ļoti interesantu radošo komandu, un šī izrāde tiešām ir noteikti iekļaujama tādā janvāra notikuma izlasē. Un otra iespēja man bija Liepājas teātrī, kur bija Viestura Rožiņa izrāda divu siržu zēns, kas varbūt mazāk spēcīgu iespēju atstāja, bet man šī nedēļas nogala Liepājā saistījās arī ar tādu parādu apgūšanu, respektīvi es noskatījos gan latviešu raķetes, gan tēvu klusumu. Un jā, tas bija tāds parāds, ko es no iepriekšējās sezonas nebija paguvusi, un man šķiet arī ļoti interesanti tie procesi, kas notiek latviešu oriģināla dramaturģijā šajā teātra sezonā, ja mēs tā plašāk skatāmies, ka latviešu oriģināla dramaturģija arī ir tāds ļoti spilgts laiks.
Jā, mums laikam ir bijuši kaut kādi līdzīgi ceļi, jo arī mēs ar kolēģiem apguvām latviešu raķetes, un laikam tik daudz jaunu vīriešu teātri es sen nebiju redzējusi.
Tieši tā ir reta tās izrādes, par kurām var teikt vīriešu izrādes.
Jā, un izskatījās, ka vīrieši ir atveduši sievietes līdzi, nevis tā kā parasti tas notiek, un jā, latviešu raķetes, jums izdodas noķert biļetes, iesaku, un Kalitas veikums, man liekas, šajā izrādē vēl ir tāds pat nenovērtēts varētu.
Jā, man patiesībā iepriekšējā Spēlmaņnakts kontekstā bija žēl par to, ka viņš nedabūja šo balvu, konkurence bija ļoti liela šajā kategorijā, bet ņemot vērā to, ka viņš ir šīs izrādes gan emocionālais, gan enerģētiskais centrs, es varbūt, jā, pastrīdētos ar Spēlmaņnakts žūrī pagājušajā gadā.
Jā, bet es domāju, ka mēs vēl varētu vienkārši Mārtiņu Kalitu uzaicināt uz garāku sarunu. Ieva Ozoliņa, nu, kīnā jau tiek pieminēts, vai ne, ar skandaloziem atklājumiem par to, kā tik filmēta filmā Anna Lol. Vecāku sapulce, bet kādi ir tie tavi iespēja?
Jā, nu janvārs ir tāds ražas ievākšanas laiks, tiek strādāts pie lielā Kristapa filmu izvērtēšanas, tas tāds milzīgs darbs, jo tur ir dažādās kategorijās tiek iesniegtas filmas, nu un janvārs arī, protams, aizgāja šajā te Anna Lol zīmē, kad ļoti tāda plaša viedokļa sadursme bijam, pateicoties Elīnas Rēters rakstam, kurā viņa bija nu, atklājusi viņas prāt tos punktus, kas varētu būt nepieņemami veidojot spēlu filmu, turklāt ar neprofesionālu aktrisi. Nu, ja man būtu jārunā par to, un man liekas, man ir jārunā par to, jo mēs zinām to, ka Lielais Kristaps no savas izvērtēšanas izmeta laukā šo te filmu. Es arī gribētu mazliet pastrīdēties ar žūrī, jo pagājušā gadā es pati biju komisijā. Un bija filmas, kurus mēs nolēmām nu, kaut kā, respektīvi, mēs vērtējām nevis to, kas ir tēma vai, nu, kā tā ir veidota, bet kā tā ir veidota. Un, piemēram, bija filma Viss būs labi, par kuru es uzskatīju, ka kara apstākļos tā nevar būt labākā dokumentālā filma, bet tā bija ļoti labi uztaisīta filma. Un tāpēc mēs nolēmām šai filmai dot balvu. Savukārt filma par Gunāru Astru, man šķiet, tai filmai vēl bija jāpastāv montāžā, tā bija vēl jāveido, tā nebija gatava, taču tēma bija ļoti jaudīga, bet tik un tā, tā filma nebija labi uztaisīta un mēs viņu nevērtējām. Un šinī gadījumā Anna Lol, jā, man šķiet, režisors vienkārši nebija sagatavojies darbam, viņš nebija gatavs iet laukumā un šī filma bija pavirši taisīta daudzos aspektos, kaut vai tāpēc, ka aktrise nezin, ko viņai būs jādara šodien, un tad viņa nevar pieņemt lēmumu, viņai tas jāpieņem tajā mirklī, kad apkārt stāv filmēšanas grupa, kas ir ļoti smagi.
Nu, tur jau bija, es atļaušos teikties, tur jau bija, es saprotu pēc tām aprakstiem, ka tur praktiski filmēšanas grupa vispār nezināja, kas viņiem būs jādara.
Nu, tieši tā, tad man šķiet galvenais.
Tas, nu, improvizācija šajā gadījumā laikam tika izmantots kā pamata paņēmiens vispār filmas taisīšanas.
Es pieļauju, ka tā ir personības iezīme arī, nesagatavoties darbu gluži vienkārši, un tas radīja visus šos te aspektus un problēmas. Bet filma, manuprāt, filma nevarēja izmest no vērtēšanas, jo tā ir super jaudīgs skaņu celiņš. Tā ir brīnišķīga kamera. Turklāt Elīnas Rēters rakstā bija pamatots, ka nu, darbs ir veidots daļai ar bērnu rokām, jo viņi arī bija veidojuši. Es nedomāju, ka ir ļoti daudz režisoru starp mums, kas varētu iedot bērniem kameras un dabūt labu rezultātu ārā. Tur ir jāvar tos bērnus, tos jauniešus savākt kopā. Un, ja tu strādā ar jauniešiem ikdienā, tu vienkārši pazīsti jauniešus. Bet tu nevari izdomāt filmu par jauniešiem, sēžot pie galda un mēģinot atcerēties, kāds tu biji, kad tu biji jauns. Un tā mums rodas filmas, kuras ir, nu, it kā jauniešiem, bet viņi neskatās gluži vienkārši.
Jā, es domāju, ka par to mēs droši vien turpināsim, bet mēs tagad varam paklausīties, ko pēc Lielā Kristapa nominantu paziņošanas, kad Anna Loll Lielā Kristapa žūrijā ētisko apsvērumu dēļ netika iekļaut nominantu sarakstā. Ko man atbildēja Lielā Kristapa žūrijas pārstāve režisora Līga Gaisa?
Kas šajā profesionālajā ētikā tika visvairāk pārkāpts? Es saprotu, ka tā ir alkohola lietošana uzņemšanas laikā un arī intīmās ainas un nepiederošu personu klātbūtne. Līgi, tā jūs arī to varētu apstiprināt?
Es domāju, ka jā, es droši vien biju viens no retajiem kinoprofesionāļiem, droši vien, ka nē, bet nu, manā burbulī, kurš par šo filmu nezināja, kas notiek uz laukuma.
Jo, tad to aizkadru, jā?
Jā, to aizkadru. Izrādās runas esot klīdušas jau ilgu laiku, bet manu uzmanību piesaistīja šī filma Tallinas Melno Nakšu festivālā, kad pēc filmas pirmizrādes jautājuma atbilžu sesijā klātesošās aktrises uz jautājumu, kā tad tur ir bijis, atklāja, ka tur nav bijis ne intimitātes koordinātora, un viņi pat nav zinājuši, ka šādas intīmas ainas konkrētajā dienā tiks uzņemtas. Un tas man ir radīja modru, un tad, kad Sonora mums norādīja uz pirms diviem gadiem tapušu Jakonova un Gigi Gillingera interviju, man vispār matis atcēlās stāvus, ka profesionāls aktieris ar, nu, zinām pieredzi intīmainu filmēšanā var teikt, ka viņam tā ir bijusi traumatiska pieredze, nerunājot par jaunu sievieti, ne aktrisi, kas ir režisora audzēkne, un kura ir nostādīta situācijā, kurā viņai principā nav iespēju atteikt. Ir, nu, teorētiski ir iespēja atteikt, bet 18-19 gados tu vēl nezini, ka tev ir iespēja piecelties un aiziet, jo nu, visa grupa gaida, visi ir sagatavoti un tu nedrīksti tā kā nodot to lēmumu, ko tu esi pieņēmis pirms tam nezinot, ka tev būs jāfilmējas intīmainās.
Jā, tā Līga Gaisa par Annas Lola šo procesu, kā tas ir noticis, un tagad mēs arī arvien vairāk uzzinām, ka tas ir pēc vienas meitenes dienas grāmatas mākslas un mediju tehnikumā, un ar Ivaru Tontegodi režisoru, kāds no jums arī runāja pēc tam, jā?
Jā, Ivars Tontegodi atnāca uz raidījumu disociatīvā fūga, mēs runājām, nu,
Runājām,
jo man liekas, ir svarīgi nu, dot balsi, nu tad nevis mēs zinām labāk, bet nu, runā arī tu. Nu, protams, ka viņš aizstāv savu pozīciju, tas ir saprotami. Bet ir svarīgi, ka mēs par šo visu runājam, un to es arī mēģināju viņam vairākas reizes dot iespēju. Ko tu teiktu galvenai varonai, tai meitenei? Bet nu, viņš nepieņēma šo iespēju pateikt, nu, sorry, nu, varbūt es nebiju līdz galam.
To viņš neatzina, jā?
Nē, bet ir arī vēl tāda pozīcija, nemūžam netaisnojies.
Kas man šķiet interesanti?
Arī Aneti intervēja.
Es arī viņu intervēju. Nu, sanāk, nākamajā dienā pēc šī raksta publicēšanas mums bija sižets kultūras ziņās, un viņš, kas man pirmkārt likās labi, ka viņš piekrita runāt, viņš piekrita sniegt interviju, jo, nu, varēja būt arī citādi, bet tajā pirmajā intervijā ar mani viņš teica, ka nu, tā ir daļēji patiesība tajā rakstā un ka nu, tā ir daļēji patiesa visi šie pārmetumi. Un nākamajās dienās jau es lasīju tos publiskos izteikumus, kur bija absolūti viss noliekts tā, ka tas viņa vēstījums un narratīvs arī laika gaitā drusku mainījās.
Vai Aivars un Ieva Rodiņa, jūs esat redzējuši filmu Anna Lola?
Jā, vakar noskatījos.
Vakar?
Jā, tieši pirms nākšanas uz šo raidījumu man ieteica, ka būs jārunā, tad jā. Atradu noskatījos internetā.
Un kāds ir jūsu viedoklis? Jā. Nu, nezinot, protams, īsti, kā tur notika, vai ne?
Jā, par to jau iepriekš mēs arī runājām nedaudz kontekstā par kritiku, kad bija diskusija par kritiku televīzijā, un arī bija jautājums par to, vai, ja teiksim, būtu jāraksta par šo filmu, vai būtu iespējams neņemt vērā šo informāciju. Un, protams, ka būtu ļoti grūti no tā distancēties, un skatīt šo filmu kā nu, absolūti vienkārši tīri kā mākslas darbu, neņemot vērā to visu kontekstu par to tapšanu, jo nu, tas ir būtiski. Tas ir būtiski un veidojot mākslu, ja cilvēki nav piekrituši, ka viņi tiks eksploatēti un ka viņiem tiks nodarīts kaut kāda veida morāls vai fiziskas sāpes, tad tas nav pieņemami, protams. Bet runājot par filmu, jā, nu tā ir, es uzskatu, ka tā ir pietiekami mākslinieciski spēcīga filma, ka tā ir filma, kas varbūt pat ar caur to tieksmi uz tādu ļoti naturālistisku, autentisku to sajūtu, viņa pat kaut kādā veidā to visu stilizē mazliet. Man viņa ļoti asociējās, un es domāju, ka gan jau arī Tonte Gode pats ir ietekmējies, no tā viņa asociējās ar Larry Clark filmām, ar bērniem, kas bija ļoti populāri un ļoti, ļoti līdzīgā stilistiskā veidot filmu 90. Gadu vidū, arī par New York City bērniem, kas ļoti, ļoti līdzīgi, tur visas tās tēmas, visas tā, nu, būtībā tas, kā tā filma, tā estētika, viss ļoti, ļoti līdzīgi. Neprofesionāli aktīvi iesaist, arī seksuāls, ļoti atklāts ainas, daudz narkotiku, daudz aktuālās mūzikas jauniešu vidū, daudz žargonu, lamvārdu, viss, nu, ļoti, ļoti, ļoti līdzīgi.
Jā, es šobrīd varu atgādināt, ka jūsu rīcībā ir WhatsApp telefona numurs 25660440 un mēs gaidām arī jūsu ziņas gan par filmu Anna Lou, gan par jau tikko mazliet pieminēto vecāku sapulci, gan par vispār jūsu janvāru kultūras notikumiem. Ievai Rodiņai jautājums, vai tu noskatījies arī kādas filmas?
Es esmu, protams, redzējusi Straumi, kā katrs kārtīgs latvietis. Un esmu redzējis arī vecāku sapulci, un vecāku sapulces kontekstā man šis kino darbs ļoti atgādināja Jasmīnas Rezās Laktiņa dievu, kas ir nu, teātrī tāds kanonisks darbs par šiem te instinktiem, kas atmostas pieaugušajos, kad viņi runā par bērnu konfliktiem. Un man šķiet, ka tīri dramaturģiski varbūt, ka šī filma kaut kādā ziņā nedaudz buksē tādā attīstībā, respektīvi tā situācija, kurā, līdz kurai tie varoņi nokļūst, ir tāda ļoti arī tā dramaturģiski kanonisks paņēmiens, tātad viss attieks vienā slēgtā telpā un tātad uzbriež šie konflikti, bet kaut kā tā filmas attīstība man drusciņ pietrūka. Un šajā kontekstā droši vien jau var pieminēt jau plaši izskanējušo problēmu par to, ka Latvijas kino tomēr pietrūkst finansējumu un šīs te kaut kādas atbalsta bāzes, uz kuras tātad režisori var attīstīt savus radošās ieceres, jo, protams, aktieru ansambles bija savākts ļoti tāds iespaidīgs no dažādiem teātriem, kur bija ļoti interesanti salikumi ar dažādu paaudžu pazīstamiem aktieriem. Bet kaut kā tas gala rezultāts, es nezinu, vai laiks bija pietrūcis, vai nu, kaut kas nebija salicies līdz galam. Es nezinu, kino jomā noteikti eksperti jau...
Jā, Ieva, kā ar vecāku sapulci? Nu,
vienmēr ir ļoti smieklīgi skatīties uz cilvēkiem, kuri paši neredz sevi no malas. Respektīvi uz šiem vecākiem, kas neredz sevi no malas. Es esmu savā dzīvē piedzīvojis 4 vecāku čatiņus, un es varu pateikt, ka tas ir... Tas, es vēl piedzīvoju tādu vecāku sapulci, ka čatiņu vēl nemaz nebija. Un es atceros, ka es biju toreiz pavisam tāds jauns cilvēks, un apkārt man bija tie vecāki, kur karoja pa kādiem rūtainiem aizkariem, un likās, pa ko mēs runājam. Tas ir smieklīgi. Bet es piekrītu otrai Ievai par to, ka līdz brīdim, kamēr tas ir tā kā dokumentāli paņemts no dzīves, mums ir ļoti interesanti, un vienā brīdī kaut kā, iespējams, tas scenārijs apstājas. Un patiešām tā ir, ka gadā atbalsta attīstīšanai kādas divas, trīs filmas, patiesībā sakot scenārija līmenī, nu tā ir problēma līdz ar to. Mums nav šo scenāriju.
Jā, bet finansējums kino jau tādā plašākā nozīmē nacionālā līmenī. Jūs vakar arī kultūras ministrē par to jautājāt, vai ne? Vai Straume var pavilkt to, ka ir vajadzīgs finansējums kino lielāks? Jā, tur arī scenārija. Nu, tas viss ir kompleks.
No kultūras ministras es sadzirdēju gan vakar, gan arī iepriekš, kad mēs kultūras šoku taisījām, ka, nu jā, nu labi, tagad ir tas miljons animācijai būs līdz martam, laikam jāatrod kultūras ministrijai sadarbībā ar finanšu ministriju un citām ministrijām tas tiks šie līdzekļi piešķirt, bet nu tā ir viena nozara vispārējais kino, un pat ar šo vienu miljonu mēs tāpat būsim zem Lietuvas un zem Igaunijas, ministrē ir idejas par un kaut kādu rīcību un risinājumu meklēšanu saistībā ar straumēšanas platformu nodevu, tā laikam tā tiek saukta, un vēl dažām citām versijām, kā varētu piesaistīt papildu finansējumu, neprasot to tā tieši no valsts budžeta, bet nu, vai ar to būs pietiekami? Nu, man gribas teikt, kā man intervijā teica Matīs Kaži, nu, vai ar zelta globusu nepietiek, lai pierādītu, ka Latvijas kino ir spēcīgs un varošs un ir potenciāls tajā.
Jā, šis Netflix nodoklis, nu tāds pēdiņās, vai ne, tas arī ir tā kā mazliet iestrēdzis, ir tāda sajūta, un arī ārzemju filmu finansēšanas kārtībā tur viss virzās, jā, laikam. Vismaz mums te nesen doma laukumā filmēja Dienvidu Korejas spiegu filmu. Arī.
To filmē tagad pa visu Rīgu.
Pa visu, nu, mums vienkārši aiz loga mēs varējām paskatīties. Tātad šodien janvāra kultūras notikumi, protams, ka runājam arī par procesiem un arī par naudu. Es atgādinu, ka šeit studijā ir Ieva Rodiņa, Aneta Ašmane, Vilsauna, Ieva Ozoliņa un Aivars Madris. Un šajā mēnesī tika paziņoti ne tikai lielā Kristapa nominanti, ne tikai kilogramu kultūras fināla balsojuma nominanti, bet arī Purvīša balvas fināla nominanti. Pie tam tas notika tādā kompleksā, proti tika paziņoti šie nominanti, tika paziņots, ka Purvīša balva beidz sadarbību ar mecenātu Zuzānu un Alforu. Un tajā pašā brīdī tika paziņots, ka darbu sāka jaunās vizuālās mākslas balvas žūrija, tātad šī balva būs no 25. gada, un tā būs no valsts budžeta. Bet mēs šeit studijā tikāmies ar trim mākslas zinātniecēm, kuras strādāja Purvīša balvas ekspertu grupā, darba grupā, un mēs ar viņām arī runājām par tādām varbūt svarīgām konsekvencēm un trūkumiem laikmetīgajā mākslā Latvijā, arī par kritisko telpu trūkumu. Neliels fragments Antra Priedē, Katrīna Jaunupa un Arta Vārpa.
Šobrīd ir tikai viena Latvijas Nacionālā mākslas muzeja mīnus pirmā stāva zāle, kura var realizēt tik vērienīgas izstādes vai personāla izstādes, kādas tās ir pieredzētas pēdējo 2 gadu laikā, un tomēr muzejam ir sava politika, savs kalendārs un pienākums attiecīgi veidot šīs vēsturiskās ekspozīcijas, un tādējādi tik vērienīgas jauno vai vidējās paaudzes mākslinieku personāla izstādes vienkārši nevar notikt. Un tāpēc ir patiesi apbrīnojami šī mākslinieku vadīto telpu aktivitāte, neatlaidība, tomēr veidot visdažādākā formāta izstādes aiz šīs nepieciešamības veidot izstādes kā tādu radošo dzinuli, un noteikti ir krietni par maz, un es sagaidu politisku izšķiršanos, un es ceru arī, ka vizuālās mākslas nacionāla nozīmes balva arī sabiedrībā politiskajā un būtībā tādā izpratnē par mākslas procesiem vairo šo apzināšanos, ka ir jārod šīs tāpus un jārod papildus resursus to uzturēšanai un atbalsta sistēmai mākslas procesiem.
Īpaši tagad, kad arsenāls ir aizvērts, kas ir, man liekas, milzīgs.
Un jau diezgan ilgi, jā.
Ļoti ilgi, un es domāju, ka cilvēki, kas nav arī ļoti tuvu ar vizuālo mākslu, vizuālās mākslas nozari, ļoti izjūta šī arsenāla trūkumu, jo man liekas, ka tas bija punkts, kur tiešām ļoti, kas bija ļoti apmeklēts un kur vienmēr varēja ļoti laikmatīgas izstādes iepazīt.
Es gribētu vēl papildināt vienu tādu tālajošāku negatīvu aspektu šim te kritiskajam kultūras infrastruktūras trūkumam, ir arī šī te mākslas izpratnes trūkums sabiedrībā, kas neizbēgami ir saistīts ar šo telpu nesamību. Un ja mēs salīdzinām ar to, cik cilvēki ir gatavi arī kaut vai finansiāli atvēlēt teātra apmeklējumam vai kino apmeklējumam vai kādas citas kultūras vai koncertu apmeklējumam, tad mēs redzam, ka patiesībā vizuālā māksla ir viena no demokrātiskākajām kultūras formām, viena no vispieejamākajām, bet diemžēl ne Latvijā. Un ilgtermiņā tas arī noplicina patiesībā sabiedrībā priekšstatu par vizuālo mākslu. Māksla paliek tādā marginalizētā lomā, drīzāk pietuvināta izklaidai vai tādai estētiskai pieredzei, bet ne kā tāda intensīva uz refleksiju vērsta kultūras pieredze.
Jā, un vakar es arī lūdzu kultūras ministrijai par šo laikmetīgās mākslas muzeja institucionālo vienību, kāds tai paredzēts finansējums. Man atbildēja, ka rasts finansējums, un tas nebūs jāatrod Latvijas Nacionālā mākslas muzeja iekšienē ierobežot resursu apstākļos, bet pēc tās atbildes spriežot, es godīgi sakot īsti tā arī nesapratu, kurā brīdī kāda nauda, kam tiks piešķirta. Es domāju, ka mēs vienkārši tam procesam sekosim. Vēl par balvām, kilogramu kultūras fināla balsojums pievērstiet uzmanību portālam LSMLV, arī lielā mūzikas balva, vai ne? Šogad notiks Liepājā.
Jā, un februārī, tas būs 23. trijos pa dienu, gan Radio Klasika, gan Latvijas televīzijas tiešraidē. Nu, pārmaiņas notiek, bet kilograms kultūras līdz 7. februāra pusnaktī. Visi var balsot, žūrī tur savu darbu ir izdarījusi, tagad visi skatītāji un balsotāji rokās.
Tātad tas tiešām ir balsotāji rokās. Ieva Rodiņa, tu pieminēji, tātad divas ir zēni Liepājā, Sprīdītī, Balmierā. Mēs vēl gribētu pieminēt to, ka ir studenta diplomdarba izrādes tabaks fabrikā, un tur ir gan degošie, gan sapņotāji, vai Ieva, tu jau esi redzējusi kādu?
Es esmu redzējusi degošos, kas ir Matīs Kažas veidotā izrāde, bet es gribētu teikt vispār par šo te diplomdarbu skati, ka šogad tā kaut kā, man liekas, izskan skaļāk nekā citus gadus, jo Kultūras akadēmijā ir šī tabaks fabrikas telpa, un arī režisors Elmārs Seņkaus, kurš tā kā vada šo te visu procesu, manuprāt, ļoti mērtiecīgi strādā pie tā, lai šim aktieru kursam būtu tātad ļoti dažādas šīs te diplomdarba izrādes, viņš piesaist ļoti dažādus māksliniekus, izrādes tiek veidotas dažādās estētikās, tā kā sapņotāji delartiskās komēdijas stilistikā, un manuprāt, ir ļoti interesanti redzēt, kā šie jaunie aktieri sev pierāda nevis tikai tādos atsevišķos notikumos, bet tādā kā repertuāra teātrī jau, kas ir ļoti spēcīgi sev pieteicis Latvijas teātru kartē. Es diemžēl neesmu redzējis sapņotājus, jo man šie pirmie datumi paskrēja garām, bet noteikti iešu un iesaku arī citiem tātad Latvijas teātri interesantiem nepalaist garām, jo vienmēr šie tie gadījumi, kad jaunie aktieri redzam diplomdarbu izrādēs, tas vienmēr ir tāds maģisks brīdis, kad mēs viņus pirmo reizi ieraugām lielās lomās, kad mēs sajūtam šo enerģiju, un šim aktieru kursam, es varētu teikt, ir ļoti liels skatuves harizma, un es domāju, ka no viņiem mēs arī lielas lietas sagaidīsim nākotnē.
Es arī redzēju degošos un varu piekrist, bija ļoti pozitīvi un patīkami pārsteigti tajā vakarā par šiem jaunajiem māksliniekiem, par jaunajiem aktieriem, jo pat nebija doma, nu, man neradās skatoties, domā, nu, šitie ir studenti, vēl, tur vēl var ir kaut kādas nepilnības, vai nē, es skatījos to, kā uz viņiem, kā uz tādiem pilnvērtīgiem māksliniekiem, tas man ļoti iepriecināja.
Jā, es saprotu, ka vienkārši ir jāseko līdz Latvijas Kultūras akadēmijas mājas lapām, jo ir vēl arī izrāde nevienam nezināmā Marija, un būs vēl, es saprotu, ka bendes meitiņa. Mēs pēc brīža varēsim paklausīties, ko režisors Kārlis Krūmiņš saka par delartisko komēdijas apņotāju, bet tā kā Aivaram Madrim ir jau jābūt faktiski Rīgā otrā pusē, tad Aivar, man ir jautājums, ko jūs sagaidāt varbūt no topošiem darbiem, literatūrā, teātrī, pilnīgi brīvi izvēle?
Jā, par teātru varbūt man būs grūtāk izteikties, tur es jūtos ļoti minimāli kompetents. Literatūrā es, protams, sagaidu debijas. Es, protams, ceru, ka būs interesants debijas. Man kā dzejniekam, protams, vairāk saista dzeja. Ceru uz jauniem dzejniekiem, uz viņu pārliecinošajiem pieteikumiem. Bet arī prozā būtu ļoti labi, ja parādītos jauni, spēcīgi autori, jo kaut kā ir tā sajūta radusies, ka ar prozā mums, jā, varbūt pietrūkst tādu laikmetīgu spēcīgu rakstītāji. Dzejā šķiet ir sajūta, ka tas līmenis ir gan augsts, bet ar prozu. Prozā ir sajūta, ka vairāk spēcīgāk pēdējā laikā ir publicistika. Mēs arī redzam, ka cilvēki ļoti ir pievērš uzmanību tiem stāstiem, dokumentāliem stāstiem par pagātni, Zanes Daudziņas grāmata, grāmatas par dienestu padomju armijā. Nu, tās tādas tēmas, ja, tādas kolektīvās atmiņas tēmas, kas ir iegūšas tādu tiešām lielu popularitāti pēdējos gados.
Jā, attiecībā uz dienas grāmatām un šajā gadījumā arī uz Andras Neiburgas dienas grāmatu. Attiecībā uz dienas grāmatām un vēstulēm vienmēr ir tā sajūta, vai cilvēks pats būtu gribējis, lai dienas grāmata tiek publicēta, piemēram.
Es nezinu, vai kāds, kurš raksta kaut ko un atstāja plauktā, nedomā tomēr par to, ka kāds...
Īpaši rakstnieks, vai ne?
Īpaši rakstnieks. Un es tieši to arī domāju, skatoties tajās rindās, ko viņi rakstījusi. Man šķiet, ka tā valoda ir tik skaista, kaut arī viņi ir tāda tā kā aprauta un tādas frāzes, bet viņi ir ļoti skaisti un man liekas, ka viņi ir domājuši par to, ka kāds to noteikti lasīs un varbūt...
Nu, tie ieraksti jau arī bija publiski pieejami, cik es saprotu.
Viņi rakstīja, laikam, sociālajos tīklos.
Jā, tas ir Cibā. Jā. Tie ir no Cibas paņemti. Viņi arī, jebkuram, kurš zināja, ko meklēt, viņš varēja atrast šos ierakstus un lasīt.
Nu,
teiksim tā.
Nu, tagad izdodas divas grāmatas.
Kuru autori tiešām ir domājuši arī latviešu kontekstā, piemēram, salīdzinoši pirms dažiem gadiem iznākusi, nu, tas bija pirmais sējums tikai Kaspara Īrbes grāmata, homoseksuāļa dienas grāmata. Arī viņš jau mūža nogalē, kad rakstīja šo dienas grāmatu, diezgan apzināti to darīja, lai ar domu, ka tā paliks kā liecība nākamajām paaudzēm par to laiku, ko viņš ir piedzīvojis.
Bet arī kino ļoti bieži top, ka nav nekā no cilvēka, ir tikai dažas fotogrāfijas, bet ir vēstules. Tā tapa Dzintras Grekas filma Dorijāna Sala, šķiet tā, to savus viņi ir balstīti tikai vēstulēs. Un Kristīna Želva šobrīd pēta Mildu Palēviču, un arī tur ir vēstules saglabātas. Un uz šo vēstuļu bāzes nu, taps tas veidols.
Jā, nu, te mēs atkal atgriežamies pie dienas grāmatas, jo attiecībā uz filmu Anna Lola tur arī ir kādas jaunas meitenes dienas grāmatas, kur varbūt īsti, jā, mēs varam teikt, neapzinājās, kā tas var tālāk transformēties. Bet, labi, tagad gan režisors Kārlis Krūmiņš par studentu diplomu darbu izrāda Tabaks fabrikās sapņotāji, delartiskā komēdijā un patiešām tāda spridzinoša stunda.
Nu, tādā pedagoģiskā kontekstā tas žanrs atver drusku kaut kādu citu skatījumu un citu domāšanu par to, kā var taisīt teātri, kā var skatīt lietas, jo mēs esam tā kā pieraduši drusku sajust visu kaut ko jutināties un tā tālāk. Un tas, protams, viss ir ļoti jauki, bet nu, tādas iespējas ir ārkārtīgi daudz mūsu apkārt. Mēs varam to darīt televizorā, to darīt arī izrādē, bet tā dārskā komēdija drusiņa liek pieslēgt citas maņas, tur ir jādarbojas ar iztēli gan aktieriem, gan skatītājiem, jo visi priekšmeti, kas tiek lietoti, piemēram, ir izdomāti no gaisa, uzbūvēti no nekā. Tur nav cirvja, bet visa zāle redz, ka tur ir cirvis. Nu, tas tomēr ir tāds kolektīvs, ārkārtīgi skaists moments, kas, man liekas, arī ir tā teātra esens, ka mēs visi vienojamies, ka mēs redzēsim kaut ko, kā tur nav. Tā spēle ir ļoti forša, un te viņi ļoti apusai darbojas, jo tā ceturtā siena nav. Un tajā klasiskajā, tajā Stanislavska sistēmā tā ceturtā siena tur ir, un mēs tā kā redzam to no malas un tur jūtam tam līdzi vai kaut ko, bet šeit nav, šeit tas ir spēle. Uz skatos ir dzīvi cilvēki, tikai ar to šī, ka viņš uzliek kaut kādu citu seju, masku uz savas sejas, un tad izliekās mūsu acu priekšā, ka viņš ir kaut kas cits, bet turpina ar mums sarunāties, un mēs zinām, ka tā ir spēle, mēs visi tā kā kolektīvi vienojamies, ka tā ir spēle, un tas man tur liekas ļoti simpātisks, un otra lieta, tas žanrs tā kā pieprasa to ļoti struktūrālo domāšanu un tur atrodas vieta arī tādai abstraktai drusku uztverē, jo lai arī tur ļoti daudz smieklīgi un visādi pavērsiem, tur apakšā kaut kādas tēmas, par ko padomāt. Piemēram, vakar bija studenti atnākuši no otrā kursa, un, bet kāpēc tam vienam nebija tā maska? Es domāju, ka šajā žanrā jāsaprot pašam, kāpēc, jāpadomā pašam, kāpēc tā. Jo tur ir kāds iemests. Šajā žanrā visam ir iemests, tur nekas nenotiek pats no sevis tāpat. Tur visam ir tā ir struktūra, noslēgta sistēma, kurā visiem tiem kauniem tur ir kāpēc. Kāpēc tas tā dar? Tur viss ir atbildēts. Tikai to mīklu ir drusku jāparisina vaļā un stāstu jau visi nolasīs.
Jā, tā ir režisors Kārlis Krūmiņš. Starp citu, izrāde sapņotāji ir viņa promocijas darbs profesionālajā mākslo doktorantūrā. Bet šeit studijā Ieva Ozoliņa, Aneta Ašmana Vilsona un Ieva Rodiņa. Un mēs te aizkadrā nolēmām, ka tomēr šie ētiskās dabas jautājumi mākslas radīšanas procesos, mākslas izglītībā joprojām paliek aktuāli. Anete, ir šī pieredze ar raidījumu Kultūras šoks mūzikas akadēmiju un diviem pasniedzējiem, kuri tika atbrīvoti no darba. Tagad mēs zinām, ka tur ir pārsūdzības par atjaunošanu darbā, tur ir arī kriminālas lietas, Anete, kā tu, vai tajā brīdī tu varēji iedomāties, cik tālu tas nonāks, kad tu taisīji kultūras šoku?
Protams, ka nē, ir pagājis 10 mēneši, 11 gandrīz, un es nedomāju, ka mēs joprojām par to tā runāsim, un ka būs kaut kādi tiesas procesi, un kaut kādas šādas lietas, bet tas mani, nu, jau šādā situācijā vispār to var teikt priecē, jo tas nozīmē, ka šis jautājums nav noņemts no mūsu dienas kārtības, un acīm redzot, mums vēl joprojām ir par to jārunā, jo ļoti daudz, kas, manuprāt, ir atkarīgs no, nu, no mūsu uztveres, ko nevar mainīt ne ar likuma izmaiņām, ne ar kameru ielikšanu gaiteņos un izglītības iestādēs un vai lodziņiem klašu durvīs.
Nu, tā ir... Kā tagad ir, jā? Ir šie lodziņi mūzikas akadēmijā?
Vienu uztaisīja jau pavasarī. Man šķiet, ka vairāk neviens nav nācis klāt, vismaz man nav tādu ziņu, jo viņi arī paši saprata, ka tas varbūt nu, nav tas īstais risinājums vislabākais. Bet tas, kas man liekas būtiski šajā nedēļā, ko arī policija uzsvēra, sniedzot komentārus žurnālistiem par šo te lietu, ko viņi nosūta prokuratūrai par kriminālu apsūdzības celšanu, ka nu, viena ir tā seksuālā uzmākšanās un vardarbības jautājums, bet otrs, ko viņi konstatēja, ka ir bijis cilvēks, viens no bijušajiem pedagogiem, kura rokās bija koncentrēta ļoti liela vara gan akadēmijā, gan nozarē kopumā. Nu, principā viņš lielā mērā atbildēja par nu, vienu no mūzikas apakšu nozarēm, tā mēs varētu teikt. Un man liekas, ka šis gan ir jautājums arī dzen, par ko mēs varbūt esam mazāk runājuši, bet par ko vajadzētu runāt, jo es domāju, ne tikai mūzikā, bet jebkurā kultūras jomā Latvijā, nu tās nav milzīgas industrijas kā Amerikā vai kaut kādās lielās valstīs. Mēs esam ļoti maz un tam ir savi plusi, bet tam var būt arī, kā mēs redzam, savi mīnusi, kad viena cilvēka rokās ir pārāk liela vara un ietekme un tad viņš to var sākt izmantot vienkārši, nu, neētiskos nepieņemamos veidos. Un arī tas ir aspekts, par kuru vajadzētu domāt, manuprāt.
Jā, un mana kolēģe lūdza pajautāt, kā varbūt tas ir tāds retorisks jautājums, kā mums šajā procesā izturēties, piemēram, pret senās mūzikas centra un kolēģiju mūzikumu Rīga. Nu, tas bija retoriski, ja. Bet tā autoritāte kādā noteiktā mākslas jomā un izglītībā, Ieva, man jautājums, vai tev arī ir sajūta, ka ir tādas jomas, kur tiešām ir autoritātes, kas nosaka visas spēles noteikumus?
Nu, profesionālajā doktorantūrā studējot šobrīd es rakstu pētījumu par ētiku, tieši režisora un personāžu miedarbībā. Nu, es vairāk skatu dokumentāro kino, jo nu, manās filmās, laikam, tā balansēšana uz ētikas nāža asmens ir sākot no pašas pirmās filmas, ko vienmēr kāds saskata. Bet dokumentāra kino ir mazliet citādi, jo es vien pati, un varbūt vēl ir skaņotājs, mēs dodamies filmēšanas laukumā, nu, ne laukumā, bet mēs dodamies dzīvē. Un tur ir tas varonis, un mēs uzfilmējam kaut ko, kas man montāžā šķiet, nu, varbūt ir par daudz, un es to nelikšu. Un mēs to visi norijam, aizmirstam, vienkārši izmetam ārā. Bet, ja mēs esam spēlfilmā, nu, tur ir drusciņi citādāk, jo mēs šo te aktieri, neprofesionāli šinī gadījumā, ieliekam situācijā, viņš izdzīvo gan izvai dzīvi, jo viņš nav iemācīts arī iziet no lomas. Nu, un tad tas ir, nu, divkārt sāpīgāk, un tā ir. Bet ētika jau pēc būtības ir tāds cilvēka iekšējais kompass, katram viņš rāda mazliet kaut ko citu. Nu, un es domāju, ka Ivars Tontegoda vienkārši iekrita ar savu to projektu tajā lauciņā, kur mēs gadsimtiem ilgi vērojam šo apģērbto mākslinieku un izģērbto modeli un tik ļoti dažādās varas pozīcijas, ko te jau pieminēji, un nu, tā tas ir. Un kas man šķiet interesanti, filmēšanas laukumā neviens nepieceļās un nepasaka aizsito durvis, ej, ka tu es nepiedalos šajā vairāk, jo tas ir kaut kas tāds suģestējošs process. Tu esi tā kā trusīts, man liekas, hipnotizēts, un tā tas ir. Līdz ne, kamēr tas, filma uztopa.
Tas nav tā pieņemts. Nu, tā, jā, tas nav tā nebija pieņemts, pieņemts runāt par to, ka kāds tev varbūt ne tā pieskars ar tam līdzīgi, bet nav pieņemts runāt pretī režisoram.
Jā, un tu neļauj sev to domāt, tev liekas, nē, nekas tāds nav. Bet, nu, man liekas, mēs nevaram siet kopā mūzikas akadēmiju un šo te mākslas darbu tapšanu, jo tas, kas tur notiek, aiz tām slēgtajām durvīm, ka tu esi atkarīgs no šī cilvēka labvēlības, vai tu tiksi konkursā kaut kur. Man liekas, tā ir vienkārši drausmīga situācija. Tas ir pilnīgi kaut kas cits. Bet jā, par to, vai mākslas darbu tapšanu sasaistīt ar tā rezultātu, tas ir baigi jāspriež. Es zinu, ka bija par Ulriha Zēdla filmu Sparta, 2022. Gada filmu, bija tā, ka viens, mēs zinām, ka tur tika izmantot bērni, kuri vecākiem nepateica, ka viņi lēkās pa dīvānu kadrā, kur atrodas gultā pedofils, nu viss ir ļoti slikti, tas vispār nav pieņemams, protams. Bet tad viens festivāls kategoriski atteicās šo filmu ņemt, otrs teica, mēs vērtējam mākslu, un ja šeit ir noticis noziegums, te ir darbs policijai, bet nevis festivālam. Nu, tādi skatījumi dažādi. Bet ļoti labi, ka šī tēma ir pacelta, un arī Tonte Goda kā režisors nākotnē varēs nu, strādāt, varbūt labāk sagatavodamies, ejot uz setu. Vienkārši tā.
Jā, un es saprotu, kā tiek rakstītas vadlīnijas, bet...
Jā, nu tā ir vesela tēma, jo tā. Vadlīnijas izstrādā parasti cilvēki, kuri nav praktiķi visbiežāk. Viņi ir teorētiķi. Viņi strādā šīs vadlīnijas un droši vien arī teorētiķi šīs te vadlīnijas pieskatīs. Mums ir milzīgs risks nonākt pie superpliekana kino, kur kāds, kurš ir, nu, kurš netais pats filmas, viņš pieņems lēmumus. Nu, jābūt ļoti, ļoti uzmanīgiem šeit.
Jā, bet es domāju, ka svarīgs ir tas, ko tu Ieva teici par to iekšējo kompasu, jo es domāju, ka nevienā ētiskā kodeksā un vadlīnijās nevarēs aprakstīt pilnīgi visas situācijas. Tas ir, vai nu tev tas ir iekšā vai nav, un droši vien, ka tas ir izglītības jautājums.
Jā, šo te kompasu mums vajag spodrināt. Un vispār kultūras akadēmija, tā ir Nacionālā filmu skola, varbūt var par to, nu, runāt.
Ieva Rodiņa klusē, teātris un ētiskie procesi, par to mēs varbūt runāsim februārī.
Nu, vairāk gribētu tos atskatīties pagātnē, jo, man liekas, Latvijas teātrī tāds radikālākais piemērs ir Vladislavs Nastavšels, kurš šobrīd vairs nestrādā Latvijas teātrī. Bet viņa izrādēs bija ārkārtīgi daudz baumu par šo te procesu, cik tas bija mokoši aktieriem, gan fiziski, gan psiholoģiski, bet nu, šis gala rezultāts viņam bija ārkārtīgi skaistas izrādes, kurās viss, kas bija procesā noticis smagi, gala rezultātā parādījās kā ļoti viegls un ļoti estētisks. Nu jā, tas teātris jau vairāk ir kolektīva māksla, mēs runājam nevis par kaut kādām slēgtām telpām, bet par teātri vairāk kā institūciju, kurā ir arī savi normatīvi iekšējie, un kas tiešām ir kolektīva māksla, jo parasti izrādes to visai radošajai komandai kopā, aktieru ansamblī. Līdz ar to teātri varbūt tie skandāli nav tik skaļi, viņi varbūt paliek vairāk teātri iekšienē, bet jā.
Nu, jā, bet nu, te jāņem vērā, ka tie visi ir profesionāli aktieri, pieauguši, pieredzējuši cilvēki, un cik es zinu, tad ir bijuši arī gadījumi, kad aktieri ir atteikušies.
Nu jā, aktierim, protams, ir tiesības atteikties, ja, teiksim, šī loma neatbilst kaut kādai ētiskai pārliecībai vai, teiksim, nesaskan domas ar režisoru, tas ir normāls process, jā.
Bet, ir arī teātris ar izglītību. Mēs jau runājām par Kultūras akadēmijas šiem te diplomdarbiem. Tas bija man šeit novembrī, kad Kultūras akadēmijā bija Kultūras kruspunkta konference, ko man bija prieks vadīt, un tur Elmārs Seņkovs tieši runāja par to, ka, nu, tā kā, ja savienojas teātris un izglītība, tur it kā ir dažādi šie skatījumi, bet, ja, piemēram, Kultūras akadēmijas izrāde, kur ir studenti un viņi vēlas būt kaili, nu, pēc izglītības ētikas noteikumiem, tas...
Bet viņi paši vēlas.
Jā, bet pēc teātra atkal, nu, tā ir mākslinieciskā izpausme, tā, ka te ir ļoti daudz to skatpunktu, kas ir varbūt kaut kur ēnā vai neuzreiz redzami, bet to tematu sarunai te varētu būt ļoti daudz.
Jā, es domāju, ka gan jau mēs arī runāsim konkrētāk, varbūt iezīmējot kādas problēmu tās spirāles, bet tagad, ko jūs gaidat no februāra?
Februārī būs divas jaunas filmas pašā februāra sākumā, kurās abās būs skarta mūžība. Viena būs Mārķa Lāča filma Mūžības skartie. Tā būs pirmā Latvijas vampīra komēdija. Un man bija tas gods viņu arī jau noskatīties, jo Mārķis Lācis bija atnācis pie manis uz raidījumu disociatīvā fūga. Nu, noteikti ejiet skatīties, brīnišķīgs aktieru ansambls un lielisks humors. Savukārt otra filma, to es neesmu redzējusi, tā būs Armanda Zača, nu ļoti nopietna filma, mūžīgi jauni.
Jā, es gribētu šeit pievērst uzmanību, ka no 1. februāra līdz 4. februārim portālā Filmas LV visā pasaulē būs skatāmas Lielā Kristapa filmu izlase divās daļās, tātad pagājušā gada labākās filmas un Pētera Krilova filmu īpašā izlase, ko viņš ir pats izvēlējies. Viņš šogad saņēmis Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu kino mākslā un faktiski arī nākamā nedēļa kultūras rondo būs lielā mērā veltīta kino pirmdien šai vampīra komēdijai mūžības skartiem.
Jā.
Un arī vienā no dienām intervija ar Pēteru Krilovu. Ieva, teātra Ieva lūdzu.
Jā, es rītdien dodos uz Viestura Kairišu sapni vasaras naktī, kas, protams, ir viena no lielajām šīs sezonas izrādēm, kuru ļoti gaidu. Inese Mičulē debitēs Liepājas teātrī ar izrādi Visi mani dēli. Gaidu Matīs Kažas Nacionālo kanālu Latvijas Nacionālajā teātrī, Valmieras teātrī Četri balti krekli. Nu, ļoti, ļoti intensīvs pirmizrāžu virums drīz sāksies, kā jau teicu, janvārs tāds mēnesis, kad viss tā enerģija akumulējas un februārī tā tad jā, tiešām ļoti daudz notikumu.
Jā, februārī bez jāiet uz teātri.
Un savukārt es gribētu saprast, kas tad dokumentārajā kīno saņems Lielo Kristapu, jo izskanēja, man šķiet, kad man zvanīja no šī raidījuma, man teica, bet dokumentārs kīnā pišķiņ tāds nogurs izskatās. Man ienāc prātā, ka vai tik tas nav tomēr saistīts ar to, ka films top 2-3 gadus, un šīs filmas, ko mēs šobrīd vērtēsim Lielajā Kristapā, viņas ir sākušās iespējams nu, līdz ar kara sākšanos. Un tas ir laiks, kad bija ļoti, ļoti grūti uzsākt jebkādu tēmu. Vismaz es biju ļoti priecīga, ka savu pirmo, nu, kas vispār diezgan nenoguras filmu, man liekas, ir, bet es viņu sāku pirms kara, jo man būtu arī grūti sākt filmu par parādu piedzinējiem, kur daļa valodas ir krievu valoda, ja būtu šajā laikā jau sācies karš.
Jā, un arī Lielā Kristapa balvas saņēmējs mēs uzzināsim jau nākamajā nedēļā. Anete, tev priekšā ir muzikas kalendārs.
Jā, es pārlapoju, kas šogad gaidāms festivālā saksofonija, kas, protams, kur centrā ir šis saksofona instruments, kurš varbūt ļoti dažāds gan klasiskajā mūzikā ar Bachu un tādiem mūsdienu mūzikas pirmatskaņojumiem klasiskākā mērcē, gan, protams, big bands, jazz, Parīze, kur arī saksofons iedaras. Tā ka tas ir gaidāms februārī. Man ļoti gaidīts ir 8. februāris, kad koncertzālē Cēsis būs uzstāsies ansambls United Berlin Vladimira Jurovska vadībā un šis vienlaikus ir arī viens no Guntara Freiberga un Jura Āzara rezidences koncertiem Cēsīs un tur būs arī Jāņa Petraškēviču pirmatskaņojums. Tas ir intriģējoši, teiksim tā, un tad arī, protams, operā februāra 2. Pusē Salome Alvja Hermaņa režijā.
Jā, mums ir ko gaidīt, un februārī arī dokumentālā filma par Juri Kulakovu, jo mākslas darbi rodas mokās Elizabeth Gricmaniem.
Jā.
Tā kā mums tiešām ir ļoti daudz ko gaidīt, un ja jūs klausīsties kultūras rondo, tad droši vien kā arī ļoti daudz no tā. Mēs mēģināsim ieskicēt gan sarežģītākas lietas, gan vienkāršākas. Piemēram, vakar mēs mēģinājām saprast franču filozofu Žilu Delēzu mazliet. Jo Žilu Delēza divas kīno grāmatas ir izdotas latviešu valodā, un kā jau tur teica, ka tā ir tāda vesela sala, kas ir atrausies no Delēza kontinenta. Un, protams, kā janvāris ir arī atnesis vairākas tādas aiziešanas ziņas, gan Jānis Peters, gan gleznotāja Birute Dela, gan režisors Devids Linčs. Tā kā, jā, kaut kas ir aizgājis, kaut kaut kas ir atnācis, kaut kas ir palicis, balvas tiek pasniegtas, un mēs zinām, ka kolēģi muzikālajā bankā arī pasniedz balvas, un šī dziesmā arī skanēs. Paldies jums par piedalīšanos šīs dienas kultūras rondos. Studijā bija Ieva Rodiņa no Krodaras LV, Aneta Ašman Vilson, Latvijas Radio 3 Klasika un Latvijas televīzijas raidījums Kultūras šoks, Ievo Zoliņa Naba autoraidījuma disociatīvā fūga vadītāja un režisora, un ar mums bija arī Aivars Madris no portāla Delfi, kurš janvāri ieguva Normunda Naumaņa balvu māksla kritikā, jā, ir vērts paskatīties arī Normunda Naumaņa šo eseju kultūra nieze divi. Bet par raidījumu šodien gādājas Anta Lauganis, pavasaris Valdis Rētums un Iveta Zvejniece. Rīt kultūras rondo piedāvās izspēlēt kādu ekspromtu lomu spēlu valodu apguvē, runāt par valodu muzeju un valodu likteņiem, jo rīt un parīt notiks valodu festivāls Avots.